Și a murit bogată și l-au îngropat, a murit și Lazar și l-au dus în sânul lui Avraam. Iubiți credincioși, astăzi am auzit una din parabole cele mai frumoase ale Mântuitorului, pe care nu știm dacă a inventat-o, cum făcea de multe ori, sau a luat-o din folclor, din ceea ce circula în popor, dar este foarte potrivită pentru a preda sau a învăța, pentru a prezenta ucenicilor săi câteva învățături foarte importante de punct de vedere bisericesc sau dogmatic. Și anume, parabola în totalitate ei ne duce cu gândul la acea parte din învățătura noastră de credință care este legată de viața veșnică. Și anume, din parabolă învățăm că există un sfârșit pentru toți și de lucrul acesta nu ne îndoim nimeni. Fiecare din noi știm că mai devreme sau mai târziu ne așteaptă un ceas al morții. Și fiecare dintre noi am dorit să fie cât mai târziu. Dar judecățile lui Dumnezeu sunt altele decât ale noastre, așa cum, iată, întâmplarea nefericită de care ați auzit și pe care ați văzut-o la televizoare, că nu știm când vine moartea peste noi, că suntem tineri, că suntem în vârstă, că suntem sănătoși, că suntem bolnavi. E un moment pe care trebuie să-l așteptăm mereu și să fim mai ales pregătiți. Niciodată să nu spunem, mai am vreme, altă dată. Ci totdeauna să trăim nu cu frica morții neapărat, fiindcă ar fi nepotrivit să trăim așa, ci cu gândul că oricând aceasta ne poate surprinde. Exista un ordin călugăresc în Biserica Romano-Catolică, care se salutau între ei, memento mori, adu-ți aminte de moarte. În loc de bună ziua, ziceau memento mori, adu-ți aminte de moarte. Și cu cât ne aducem aminte de moarte, cu atât mai mult ne îndreptăm viața noastră. Dacă uităm de ea, devenim sărbatici la un moment dat, devenim cu totul altfel decât ar trebui să fim, nu mai vorbim că nu mai suntem creștini. Iată, deci, parabol ne spune precis că acest lucru se întâmplă și cred că nimeni nu se mai îndoiește. Singurul adevăr pe care nu ne îndoim în lumea aceasta. În al doilea rând, parabola ne învață că imediat după moarte este o judecată. Noi, din punct de vedere bisericesc, vorbim de două judecăți. Judecata particulară și judecata oștească sau generală de la sfârșitul lumii. Cea particulară are loc imediat după moarte și se face numai sufletului, fiindcă trupul merge în pământ și putrezește, iar la sfârșitul lumii cea generală se face și sufletului și trupului care înviază și se transfigurează. Deci, iarăși, lucruri de care nu ne mai îndoim, nu le-am spus noi, biserică sau preoții, în decursul veacurilor, ci le-a spus Mântuitorul Hristos, El ne-a învățat despre lucrurile acestea. A murit Avram și au murit Lazar, l-au dus în sânul lui Avram, a murit Lazar și au murit bogatul și l-au îngropat. Ce mai deducem din Evanghelia de astăzi? Că viața de dincolo e o viață veșnică. E o viață veșnică care cuprinde două aspecte, raiul și iadul. iarăși lucruri spuse de Mântuitorul, nu de noi, biserica. Cei buni vor merge în Rai, unde se vor desfăta în lumina și binecuvântarea lui Dumnezeu, cei răi vor merge în iad, unde vor fi chinurile și de așa toate aceste suferințe sufletești pe care le vor avea cei care vor avea soarta aceasta. A murit Lazar și l-au dus să sune la Avram și a murit bogatul și l-au îngropat. Vedeți? Deosebire de exprimare în Evanghelie. De ce la unul zice într-un fel și la altul într-alt fel? Fiindcă reprezentau două lumi, două categorii de oameni, două feluri de a fi. Bogatului nici nu-i dă numele Evanghelia, un bogat oarecare. Și zice că l-au îngropat, ca și când ai fi aruncat într-o groapă acolo, nu știe nimeni de el, nu știa absolut, nu făcea niciun fel de, nu trezea niciun fel de regret. Și a murit și Lazar și l-au dus în sânurile lui Avram. Iată, groapa sau acea înmormântare a bogatului înseamnă partea de iad. Sânul lui Avram este expresia tipică prin care noi exprimăm învățătura despre Rai. Sânul lui Avram înseamnă literar, poetic, raiul, în sânul desfătării. Ne spune precis, deci, că au mers unul într-o parte și unul în partea cealaltă. De ce? Pentru atitudinea pe care o avusese fiecare în viață. Unul fusese bogat și petrecea în porfire și în vison veselindu-se în toate zilele vieții lui, iar celălalt, Lazar, era sărac cu bolnav, căruia câinii îi lingeau ranele. Și ar fi dorit să se salture din fărămiturile care cădeau de la masa bogaților. Imagine pe care fiecare ne-o închipuim și ne gândim că este reală, că probabil Mântuitorul a luat-o dintr-o realitate, din viață, de câte ori vedem noi scena aceasta în viață. Și fiecare și-a luat după munca sau despre, după stăruința pe care a depus-o în viața aceasta, după ceea ce a făcut în viața aceasta. Ce se întâmplă acum de la judecata particulară până la judecata obștească sau judecata finală? La judecata particulară, fiecare când plecăm, noi avem așa o învățătură care nu e dogmă, dar la care ținem foarte mult, ne vine să credem că așa se cam întâmplă lucrurile. Noi vorbim de vămile văzduhului. Se spune așa în general că sufletul stă pe lângă cel care a murit 3 zile la casa celui răposat, se face pomenirea de 3 zile care corespunde cu ziua înmormântării și după aceea sufletul se desparte de trup prin mormântare, pleacă din casa, din locul unde a fost și merge către Dumnezeu. Iarăși un adevăr pe care ne spune Scriptura. Trupul se întoarce în pământul din care a fost, pământul și pământ vei merge și asta este care normală de merge în pământ, nu la crematoriu sau în altă parte, în cenușă, prin destrămare și prin putrezire. Iar sufletul, zice Scriptura, Scriptura nu eu, se întoarce la Dumnezeu care l-a creat, care l-a dat. Și de aceea sufletul se judecă acolo până ce trupul putrezește și până vine venirea a doua și învierea morților. El trece, se spune, în tradiția noastră bisericească populară, să trece prin 24 de vămi. De fapt, ne închipuim noi așa niște trepte pe care le urcăm și pe care trece niște socotele, dar de fapt sunt păcatele pe care ni le cere Dumnezeu la judecata particulară. categorie de păcate care intră în câte una din aceste zone. La una de treabă de veție, la una de desfrut, la una de furt, la una de așa mai departe. Și alea sunt, de fapt, vămile văzducului. Nu ne închipuim că urcăm niște trepte, niște scări, ci pur și simplu sunt categoriile de păcate pe care, de care ne întreabă Dumnezeu la sfârșitul lumii. Trebuie să avem lucrul acesta foarte clar în minte, că ne întreabă Dumnezeu și la sfârșitul lumii și la sfârșitul nostru al fiecăruia. Și după, spunem că peregrinează 40 de zile, de aceea facem noi parastasul important a 40 de zile, că e rugăciunea în care sufletul se prezintă la Dumnezeu pentru judecata aceasta particulară și ia o, să zicem așa, repartizare provizorie în iad sau în rai, după starea în care se afla când a ieșit din moarte, din viață. Era desăvârșit, era iertat de păcate, era spovedit, era împărtășit, era păcătos, a murit nespovedit, împărtășit, a murit cu păcate multe și mai departe, starea exactă pe care o avea atunci și o repartizare provizorie. De aceea se spune, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, multe cămăruțe în care intrăm fiecare cu, ne imaginăm că intrăm cu sufletul într-o cămară sau alta. Ce se întâmplă acum? Acum vin rugăciunile noastre, ale celor vii. De la judecata particulară, de la moartea fiecăruia și până la judecata obștească, vin rugăciunile și intervențiile noastre, care sunt extraordinar de importante. În primul rând, Dumnezeu lasă această perioadă lungă să vadă ce influență au avut faptele noastre și asupra altor oameni. Dacă faptele noastre bune, frumoase, au influențat în bine pe cei din jurul nostru și au fost exemplu de trăire, sigur că ni se scade din handicapul respectiv. Ne mai iartă Dumnezeu, din păcate, dacă am reușit, printr-o învățătură noastră, printr-o atitudine noastră, printr-o trăire de noastră, printr-o, hai să spunem, o carte de noastră, cine știe ce, printr-o contribuție, indiferent de ce natură, dar bună, să îndreptăm niște suflete pe calea trăirii adevărate în Hristos. Ni se iartă foarte multe păcate, că în urma noastră, cei care ne-au privit la exemplu, l-au luat și l-au urmat și s-au desăvârșit. Și de asemenea, ce influență au avut faptele rele, dacă au fost exemple rele și ne-au imitat alții pe noi, li se adaugă și păcatele acelea, fiindcă am mintit atâția pe care nu, așa, i-am derutat de la care adevărul. Vai lume de sminteal, zice Mântuitorul, dar mai vai prin cel prin care vine sminteala. Nu? Dacă ai avut un exemplu rău, l-ai urmat, acela care a fost exemplu rău este vinovat și pentru păcatele tale și tu vei plăti și pentru el și așa mai departe. De aceea, toată perioada aceasta e o perioadă de mijlocire, de rugăciunea noastră către Dumnezeu să îndrepte soarta și situația celor morți înainte. Toate rugăciunile, toate milostenile, tot ce facem pentru ei, pomenie, datul oricărui lucru, înseamnă o cercare de a le mai reduce din handicapul, din suma mare de păcate și de greșeli, ceva din ele. Noi nu știm cum pleacă omul din această lume. Aparent, ne uităm unii la alții și credem că suntem sfinți. Dar cine știe ce clocește în mijloc, în mintea noastră și în inima noastră? Acum, dacă ne cercetăm fiecare cugetul și suntem sinceri măcar cu noi, știm că așa se întâmplă. Vorbesc cu tine într-un fel și gândesc cu totul altfel decât. Sau te laud și ți-aș lua capul dacă aș putea. Sunt câte cazuri acestea nu sunt? Aproape la situația în care ne aflăm astăzi de rută generală, de îndepărtare de la legea morală, așa suntem toți cuprinși de această falsitate aceasta generală. Păi nu mai uităm de când una învățam la școală și una învățam acasă. Una ne spuneau părinții acasă și una ne se spunea la școală. Care eram noi, săraci de noi, cei adevărați? Nu? Sigur că credeam pe părinți, dar copilul are tendința să spună cum a zis doamna învățătoare sau domnul învățător sau profesor. Cam așa crede el de cele mai multe ori. Și câte minți nu s-au smintit datorită acestui mod de educație duplicitar. Și nu greșim deloc dacă ne socotem așa, că așa ne-am educat, așa ne-am format, așa a fost sistemul. De aceea revenirea e foarte grea. Vedeți, revenirea e foarte grea. M-am învățat să fur, păi fur toată viața. M-am învățat să mint toată viața. M-am învățat sistemul să înjur sau așa o să fac toată viața. Greu mai îmi revin, mai ales dacă ajungi la o vârstă oarecare. De aceea, redresarea morală a unei societăți este lucru cel mai greu pe care îl putem face noi. Cel mai greu lucru pe care putem face noi. Iată, de aceea avem datoria să ne rugăm pentru cei care au răpăsat, care au plecat dintre noi și ne rugăm la toate soroațele. De aceea facem, nu așa face pomeni când avem ce face sau ca să aducem bani biserici sau bani preoți, cum se spune toate felurile, nu simentate de mine sau de înaintașii mei, astea lăsate de la apostol, de la tradiția apostolică. Ne rugăm pentru cei care au plecat, au nevoie ca de aer, ca de apă caldă și de hrană, de rugăciunile noastre. Au nevoie și putem să-i salvăm. Au plecat atâția, mulți neprazici, mulți neașteptate. N-au avut timp să spovedească. Noi mai adăugăm acolo, ne spovedem părtășii, dar e o rușine, că spunem așa. Să nu mai spunem niciodată. Ar fi, familia trebuie să se rușineze. Când zice, spune părinte, ne spovedi și ne împărtășit. Pe cum să spui așa? Înseamnă o mare jignire pentru familie și pentru cum o viață întreagă n-ai avut timp să te spovedești, să te împărtășești. Crezi că Dumnezeu la condiția aia să uite, ne împărtășit, ne spovedit, să uite la tine că ai plecat păcătos, plin de păcate din viață. La aia să uite, nu să uite la că zic eu ne spovedi și ne împărtășit. Că nu-i pasă Dumnezeu că zic eu ne împărtășit, ne spovedit. Se uite la mulțime, la grămada de păcate pe care o ai. Și atunci avem datoria să ne rugăm. De ce avem noi rugăciunile? La 40 de zile, la 3 luni, la 6 luni, la 9 luni, la un an, din an în an, până măcar 7 ani. Nu zicem că prin asta i-am scos din iad și am băgat în rai pe cei morți ai noștri, că nu se oprește aici mijlocerea pentru ei. Toată viața să ne ducem aminte ei. Când ne aducem aminte de cine a dat cineva drag al nostru, dăm un măr de pomană, dăm o pâine de pomană, spune să fie de sufletul cu tare, sufletul cu tare. Nu înseamnă că dacă am făcut un număr de rugăciuni, soroacele acestea care le rândește biserica, am și reușit să-i scoatem de acolo. Nu, asta să ne fie foarte limpede, nu se întâmplă. Ci trebuie persistență și Dumnezeu apreciază. Deci, iată, influența pe care o avem asupra semenilor noștri este foarte mare. De aceea trebuie să fim atenți cum ne purtăm. Nu ne interesează numai persoana noastră, că nu răspundem numai de noi, răspundem și de ce influență au avut faptele noastre asupra celorlalți. Răspund pentru păcatele pe care le-am provocat eu, l-am determinat pe celălalt să urmeze o cale strâmbă, așa cum am urmat eu în viață. De aceea venim cu rugăciune și cu pomenirile noastre, pomenirile care s-au făcut de la începutul bisericii. Toate tradițiile acestea nu sunt de ieri de astăzi, sunt de la începutul bisericii, rugăciune pentru cei răpăsați. Astăzi, dacă te duci într-o adunare laică și mai vorbești cumva despre diavol, despre draci și despre rai și iată, te cam iau un râs, așa. Și cam cum l-a luat pe Sfântul Apostol Pavel la Atena și zice, lasă despre chestia asta, ne mai vorbești și altă dată, știi? Așa erau dezăpăciți așa, până Apostolul Pavel a predicat și a convertit. Cam așa lumea nu mai crede în iad. Asta e biruința diavolului, că nu mai crezi în iad și în rai, că nu mai crezi că există diavol, aia e cea mai mare biruință diavolului. Atunci te călărește cu siguranță el și nu mai are nevoie de alte lupte pe care se ridică cu tine. Iată, rugăciunile acestea sunt foarte importante pentru noi. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur că mult folosește. Ce folosește? Liturghia, mai ales. Liturghia pe care, prin care noi repetăm jertfa Mântuitorului de pe cruce, o trăim a Evia și prin care pomenim și pe cei vii și pe cei morți. De la începutul vieții creștine, așa s-a procedat. S-a pomenit întotdeauna și vii și morții în comuniunea aceasta, fiindcă noi facem o biserică, alcătuim o biserică din vii și din morți. Cei care sunt de pe pământ și cei care sunt în cer, sfinții și toți răposații noștri care au plecat din această viață, alcătuim un singur trup, trupul lui Hristos. Și în baza acestui trup, noi ne rugăm unii pentru alții. Nu înseamnă săracii dacă au plecat sau au murit, trebuie să uităm. Și de cele mai multe ori uităm. Spune o cântare foarte sugestiv, o cântare din mormântarea, din slujba mormântării preotului. Nimic nu se uită mai ușor decât omul care se desparte de om. Textual. Nimic nu se uită mai ușor decât omul care se desparte de om. Mai, așa, pomenești câteva un timp oarecare, mai face o pomană, două și, pe urmă, am văzut din experiența că a pomenit la început și, pe urmă, uitat de ei pentru toată viața că au plecat dincolo. Ce fac acei oameni? Cu ce ajutăm noi care am rămas pe pământ? Avem obligația aceasta să ajutăm, să nu lăsăm acolo în sarea de suferință, poate. Au plecat de pregătiți, dar au timp, i-a surprins moartea, o moarte praznică, cine știe ce s-a întâmplat cu ei. Avem obligația să ne rugăm pentru ei. Este foarte, foarte importantă rugăciunea aceasta. Sfinții Părinți insistă foarte mult și liturghia nu face altceva decât să-i pomenească pe morți. Noi avem, ați văzut cum dați pomenice la altar, două rubrici, vii și morți. Și până în biserică, în altar, pomenim la fel vii și morți, toți pe care ne-i dați la biserică, care ne-i dați la altar. De aceea e bine să ne rugăm pentru sufletele lor. Și iată, duminica, istorisirea aceasta, parabola, nu e așezată întâmplător înaintea sau după, depinde cum cade calendaristic, sâmbăta morților. Săptămâna viitoare, sâmbăta viitoare, pare mi se că nu greșesc, că sâmbăta morților și e pusă special să ne aducem aminte, fiindcă uităm de cei dragi, se duc și uităm, sigur ne rog și cu grijile vieții și cu problemele vieții și mai departe, dar n-ar trebui să uităm niciodată, mai ales pe cei care ne-au făcut bine și mai ales pe cei care au nevoie de ajutorul nostru. Poate cel care a trăit, a bătuit creștinește și a avut o moarte frumoasă și în sensul că a murit creștinește și a avut rol așa noroc de o mormântare frumoasă, sigur acela, sigur și pentru el ne rugăm, dar mai ales cei care au murit în situații deosebite, noi trebuie să avem permanent în mintea noastră. Mă uitam, frumos ați procedat cei care a trecut pe nefericiți aceștia de tineri care au murit în nenorocirea de acum câteva zile, i-a trecut în pomeni, ce-și făcut foarte bine. Asta înseamnă solidaritate creștină. Și dacă dumneavoastră ați venit și necunoscându-i poate pe nimeni și i-ați pomenit, e un lucru extraordinar de frumos că i-ați pomenit. Înseamnă că v-ați gândit la ei, înseamnă că ați fost solidar cu ei, înseamnă că v-a afectat, cum le-a afectat pe toți întâmplarea respectivă, mai ales că erau tineri, erau cu speranța vieții și au murit ca în iad. Ca în iad. Acolo a fost un iad, fiindcă s-a pogorât iadul peste ei prin materialul acela inflamabil care i-a ars de vii săracii ce a fost acolo. Încât, iată, duminica și întâmplarea, această parabola, are această menire, Biserica din Cioș, să ne trezească și să ne întărească credința că există o viață veșnică, să nu ne îngrijăm, să nu credem că putem face noi orice și nu dăm socoteală nimănui. Asta este atitudinea omului păcătos și omului inferent. El face atât de multe păcate că la un moment dat neagă religia ca să nu se mai fie obligat să se întoarcă la Hristos. Și atunci zice, ce religie, ce cutare, ce zăbători? Și el păcătuiește din cauza aceasta păcătuiește. Nu că nu este Dumnezeu sau nu este religie, păcătuiește fiindcă vrea să se acomodeze Dumnezeu la situația lui sau să acomodeze situația la starea lui. De aceea să ne întărim, să ne uităm ce se întâmplă în jurul nostru, adică că sunt diferenți religioși, că sunt nepăsători, toți aceștia sunt niște păcătoși. Rar se întâmplă să fie oameni care n-au pe conștiința lor ceva, că dacă avea conștiința curată, te-ai întoarce la Dumnezeu, că nu te costă nimic să faci o cruce sau să faci o rugăciune. Dar când știi că n-ai ce să cauți la un Dumnezeu curat și sfânt când tu ești un murdaș, un păcătos, cum să te întorci tu la ăla? Și atunci legi din capul locului și spun că nu e Dumnezeu. Sigur, și se întâmplă și se tinde plaga asta în societatea în care trăim. Iată, să ne amintim, să ne întărim credința în înviere, să credem cu tărie, nu spune Biserica, spune Mântuitorul, că este o judecată particulară și o judecată generală, să fim siguri că plătim pentru păcatele noastre, dacă nu în viața aceasta, în viața veșnică, care iarăși este o realitate, nu e o chimeră, să știți. Nu e chimeră. N-a venit Hristos să vorbească, să facă glume în Evanghelie cu lucrurile acestea. Mi-a spus foarte lămurit și să ne fie așa spre ajutor sufletesc ziua de astăzi și mai ales să nu uităm pe cei dragi ai noștri, pentru care să înălțăm o rugăciune, să aprindem o lumânare. Amin.